Превод в ефир Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа.
Здравейте, петък е, слушате Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. Макар че, може би тази седмица не е точно Превод в ефир, а Геше в ефир, но в това ще се убедите и сами. Ще си говорим за конституция, списъци и съдебна реформа. Тая съдебна реформа, дето години наред и политици и медии се опитваха да обясняват, че никого не вълнува, че няма никакво значение, например, какви били квотите в Висшия съдебен съвет, че самата тема е скучна и без практическо значение. Да, да е, ама сега всички се занимаваме с тази тема. Преди обаче да задълбаем в нея, знаете, през седмицата в парламента най-сетне се гледа бюджета за настоящата година. С неговата рамка няма да се занимаваме, ще се занимаем с нещо друго. А именно с преходните и заключителните разпоредби от закона. С тях, както вероятно сте разбрали, се правиха тихо-мълком по един стар почин промени в редица други закони. И то не какви да е промени, а съществени. Като, например, с закона за бюджета се изваждаха съдиите по вписванията от рамките на съдебната власт. Най-са, изключително хитроумна беше тази практика на предишните управляващи. Помните и можете да направите паралел с закони, които нямат нищо общо помежду си, да се изменят други, ей така тихичко, без никой да разбере какво гласува. Тогава обаче беше ясно. Две формации, разбирайте ГЕРБ и патриотите, пишат и гласуват законите и те си носеха отговорност. А сега формациите са четири, което дава възможност за следните обяснения от страна на Има такъв народ, например. Да чуем Ива Митева пред BTV по темата.
Какво да ви кажа? Законопроекта аз го видях, когато беше внесен в Народното събрание. Все пак той е внесен от Министерски съвет и може би тук критиката трябва да бъде така отправена към тях.
Да, да е, ама то Министерски съвет не е някакво митично същество, независимо от парламентарното мнозинство. А пък част от това парламентарно мнозинство е и госпожа Митева. Нищо да е, в крайна сметка стана ясно поне, че промяната може и да продължава, но само ако зорко се следи, дали ситуацията не е пак продължаваме, ама по-старому. Иначе управляващите твърдят, че в финалния вариант на бюджета промените през задната врата няма да ги има. И понеже споменах ГЕРБ и Обединените патриоти, сетих се за едно изказване на евродепутата Илхан Кючук пред БНР. През изминалите дни той обясни защо ДПС така са се активизирали по темата за така наречените златни паспорти. Сещате се за какво става дума. Едни граждани на други държави уж се ангажират с инвестиции в България, а всъщност така легално си купуват българско гражданство. То само по себе си не би било кой знае каква ценност, ако не беше всъщност европейско гражданство. Та, руснаци, египтяни, китайци умират да инвестират в България, ако ме разбирате, за да получат паспорт. Европейската комисия силно критикува тая българска практика. И изведнъж ДПС станаха най-големите борци срещу златните паспорти. Защо сега, обяснява Илхан Кючук.
Поради две причини. Първо, защото в миналото издание на Народното събрание нямаше такава възможност, говоря в периода, в който управляваха ГЕРБ и националистите. Имаше преграда да се пази статуквото. И втората причина е, че сега поне виждаме едно декоративно намерение от страна на коалицията, която управлява страната.
Две неща. Първото е, че за Народното събрание наистина трябва да се говори като за сериал. Съвсем като ситком. В миналото издание на Народното събрание, казва господин Кичук, даже може и в миналия сезон. И второто, по-важно, в миналото издание на парламента, след забележки от Еврокомисията, беше написан проектозакон, който спираше издаването на златни паспорти. Проектът беше спрян от ДПС, които написаха контрапредложение и с него ги запазих. Въпросният проект мина с гласовете на ДПС и ГЕРБ. И като стана дума за гласове на ДПС и ГЕРБ. Нали помните онази злощастна част от така наречения исторически компромис за съдебна реформа преди години, която беше спряна от ДПС и ГЕРБ? А именно, за злощастната част говорим, че в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет превес трябваше да имат съдиите, а в прокурорската колегия прокурорите трябваше да са малцинство, за да има граждански контрол. Така разказано, вероятно се сещате. Сигурно помните, че срещу тази идея най-много работиха от ДПС. Е, сега я предлагат като тяхно хрумване за промяна в Конституцията. В панорама на БНТ лидерът на ДПС Мустафа Карадая беше питан именно за това. Как изведнъж от против движението стана за? Чуйте отговорът му.
Сега да ви припомня. И в момента ние предлагаме наши идеи за промяна в Конституцията.
Да, ма против тази бяхте.
Е, да.
Ситуацията е същата, като с златните паспорти. И то какво ли има да се каже, освен...
Е, да.
И като заговорихме за съдебни теми, да си дойдем на думата. Нали се сещате как преди точно седмица главният прокурор Иван Гешев отиде на среща при премиера Кирил Петков да му каже колко е важно да запази спецправосъдието? Е, на тази среща Кирил Петков е декларирал, че стои зад проекта на Министерството на правосъдието, който ликвидира спецсъдилищата, и междувременно Кирил Петков е споменал на Гешев старата си теза, че има 20 души в България, които стоят в основата на корупцията у нас. Едно на ръка, дали е допустимо министър-председател да говори така. Но съвсем по-интересна е реакцията на прокуратурата. А именно, Иван Гешев, скъпи приятели, сезирал свой заместник, който извика Кирил Петков на разпит с искането премиера да даде списък с въпросните, да ги наречем, проблемни лица. Освен това, прокуратурата поиска, цитирам ви, данни и доказателства от Петков за престъпленията, за които знае. Че прокуратурата не може да иска списъци от лица е най-очевидно и ясно. По-интересно е какви доказателства иска прокуратурата от премиера, при положение, че той не е разследващ орган и това би следвало държавното обвинение да го знае и то добре. Кирил Петков обаче отиде и съобщи какво е дал на държавното обвинение.
19 човека ще бъде крайния списък, който съм донесъл. Имаме и Таки, и Маджо, имаме и Петю Евро. Една прокуратура би трябвало да може сама да направи това домашно и сама да се самосезира по публични данни. Това е част от техните задължения. А ако имат нужда от помощ, ето, тук съм.
Между другото, дали МВР, чието политическо ръководство е подчинено на Петков, работи по тези 19 имена? Защото това също е легитимен въпрос. Стана дума за МВР и Кирил Петков, та се сетих за още една негова изява. Този път пред Евродиков, да чуем министър-председателя.
Аз всяка седмица събирам и Данс, и Бойко Рашков и им казвам, нямаме време. Ние трябва да действаме максимално бързо по всичките възможни линии, така че да имаме реални арести. Хората очакват реални арести.
Прощавайте, че пак ще върна часовника назад, но така и през 2009 година Бойко Борисов казваше на Цветан Цветанов. Само напомням. Ставайки дума за управлението, да не забравяме, че и БСП са част от него. Ето какво каза пред БНТ заместник-председателят на партията Кристиан Вигенин.
Ние сме фокусирани да докажем, че БСП може да е полезна за българските граждани, участвайки в управлението.
Е, да ви кажа, за сега знаем един български гражданин, на когото участието в управлението от страна на БСП наистина е помогнало. Този български гражданин се казва Корнелия Нинова, а и помогна за това да остане начело на БСП. Участието в управлението от страна на БСП имам предвид. За други, които са усетили тая помощ, все още не е известно. Какво се случи още през седмицата? Конституционният съд реши, че министърът на правосъдието може да иска освобождаването от длъжност на главния прокурор. По този повод ресорната министърка Надежда Йорданова каза пред BTV.
В Министерството на правосъдието подготвяме предложение за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор и освобождаването му от длъжност по редица въпроси. Така че съвсем скоро, в първия възможен момент, ние ще го внесем в Висшия съдебен съвет за разглеждане.
От тия и думи настана една радост в социалните мрежи, ще рече човек, че главният прокурор си е подал оставката. Всъщност обаче, правосъдният министър може да поиска предсрочното освобождаване, но в последна сметка решението принадлежи на Висшия съдебен съвет. А този Висш съдебен съвет вече спря една такава процедура. Той за това се наложи питането до Конституционния съд. И накрая. През изминалата седмица ГЕРБ в Кърджали навърши 15 години. По този повод на местната организация гостува лидерът на партията Бойко Борисов. Пред него екс-шефката на парламента, която сега не е депутат, Цвета Караянчева, държа политическа реч, в която заключи:
изминаха три избора, в които битката беше много тежка, защото цялата държавна машина беше срещу нас. Но ние не отстъпихме, ние си търсихме правата, ние знаехме, че сме на правата страна, защото никога не сме купували гласове. И който се опитва да обяснява, че ГЕРБ купува гласове, ето тези хора, които са тук, до господин Борисов, са живия пример, че ние сме честни, че ние работим.
Междувременно, друг жив пример се намира в село Якимово, Монтанско. Там живият пример е мъж на 58 години, който преди дни получи ефективна присъда за купуване на гласове за ГЕРБ на последните избори. Всеки глас струвал 50 лева. На кой жив пример ще вярвате, знаете, всеки сам си преценя, както е популярно да се казва напоследък. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем идния петък. Thank you.